Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko ah?
Anong mga karapatan
ko? Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas
sa batas.
Patas sa batas.
Isang kulimlim pero napakaganda pa rin na hapon.
Hi. Hi, magandang hapon. Hi, Ma'am Shrel, Paula. It's so nice to see you.
Good afternoon, Ma'am Rui de Roy Morales.
Baka nalimutan na pangalan ko, ganun. Kailangan buuin.
Buong buo po, no, ma'am.
Syempre, meron tayong guest.
Meron po.
And you know, this is not the first time you saw her.
Actually, yun nga po sabi na familiar po ang face. Ah, kasama po natin siya nung pinag-usapan about children's rights.
Yes, nandun po ako, ma'am.
And you know, we were talking before we went on air. Graduate siya ng psych.
Dito rin po sa ating
university. Hindi. Magandang kombinasyon yan.
Psychology psych, and law. Paano po ba?
You know, law is about people.
Yes.
And people are made up of yun, yung kanilang minds and feelings and whatchamacallits.
Mm-hmm.
Basta people, hindi pwedeng walang psych, di ba?
Opo, ma'am.
Kahit nasiraan na ng bait, lalong kailangan ng psych.
Oo. Ano po yan eh. Maganda siya. Sabi nila, ano bang magandang pre-law? Yun po kasi yung tanong ng iba, Ma'am Rowi. Lalo na yung mag-uupkat. Diyos, August po ang upkat, ano? Pero nag-submit na sila ng application. Meron po, August 30.
August, okay. Oh, wow. Hindi ko alam yan.
So, meron na po ako nakita mga signs na nakakalat around the campus na magkakaroon. Expect heavy traffic.
Wow, ganon. Upkat, totoo yan. Tama. Normally, ang upkat, first week ng August.
First week ng August po.
So, ngayon medyo na huli.
Opo. Late right. August.
Anything, you know what? Just do well. The reason for a first degree sa pagpasok sa law is para may experience ka sa mga tao. Correct. Communicating.
So, mascom.
Mascom, no? Communicating is about people. Mm-hmm. We teach general principles of communication. Pero, kaya ba naman natin makipag-usap sa aso't pusa? Pwede rin. Or psych, or communicating with the bones. Okay. So, magandang hapon po. Siya po ay si ang guest natin ay taga OLA.
Office of Legal Aid.
Yes.
Si Miss Paula
Parungaw.
Okay.
Introduce naman yourself.
Ay, sorry po ma'am. Ako po si Paula Parungaw. Ngayon po ay nag-i-intern po ako sa Office of the Legal Aid.
Walang da.
Office of Legal Aid.
Ayan, Diyos ko na.
At director ko po si Ma'am Rowie.
Ayan,
napakagaling yan. Okay.
Yay.
Sige, anong pag-uusapan natin? Naku, ito na naman tayo.
Ito
bakit
na
ba?
Ang dami po kasing mga nagme-message sa atin, ang concerns po nila ay magkakahaluntulad. Katulad po nitong mga ilang nagpadala sa atin na ang concerns nila ay may kinalaman sa kasal. At mas marami ma'am, this time ay yung paghihiwalay. Kasi 'di ba nasimulan na natin yung discussion natin na nung mga nakaraang linggo na tungkol tayo sa paghihiwalay nung nakaraang linggo nga po nung this August sinimulan natin discussion natin about legal separation. Ano ba ang grounds for legal separation? At syempre, marami po mga questions dyan sa atin. Kasi sila, basta hiwalay. Hindi naman yung iba, hindi kasal. Tapos, hindi na sila magsasama nung kanilang, yung ina nung kanilang anak. Tapos, paano daw yung child custody? Ang dami po mga ganong questions sa atin pinapadala sa ating page sa Facebook.
Actually, hindi lang tungkol sa kasal yan. Tungkol na sa batas ng
pamilya
at kasalan. Buo yan. Mga anak, mga estado ng mga anak. Marami nga ako naririnig. Alam nyo, ganyan, asawa. Siyempre, yung unang papasok sa atin, asawa. Kailan ho kayo kinasal? Hindi ho kami kasal.
Pero asawa in term.
Ngayong mga araw na to, basta nagsama na sila, ang tawag nila, asawa.
Mm-hmm.
Oo, naku, yung asawa ko, yung ganyan, yung anak namin. Pero hindi naman pala sila mag-asawa. Or, yung akin hong pangalawang asawa. kailan ho ba yung una at kailan ba natapos, etc. Wala naman pala. So siguro isang isa 'yon sa ating dapat linawin. Meron ba tayong ano counterpart sa Tagalog ng asawa na hindi kasal? Wala eh. Anong tawag doon? Partner?
Partner.
Wala eh, no? Live-in.
Live-in.
Parang may ano yun eh. May pejorative na, na, di ba? Na implication. Parang, ay, nagli-live-in ka lang. Parang ganon. So, ang tawag ng mga tao sa kanilang kinakasama, kasal man o hindi, asawa. At doon nagkakaroon ng gulo. Kasi ma'am, mamaya mo, hindi mo maintindihan. Matagal na ho kami nagsasama. Dala nga niya yung, o dala ko nga yung kanyang pangalan. Or, a lot of people think that just because there is a passage of time, mag-aano na yun? Maglalapse na at magpe-prescribe na into getting married, which is not true. So anyway, anong mga tanong ng ating mga nagtatanong?
Opo eh. Meron po mga nagtatanong dito. Basahin ko na yung una, ma'am, ha? Mula kay ang kanyang Facebook name ay ako, Lois Daniel. Ayan, sabi
hello,
niya.
Hello, ako. Ano kaya name niya?
A-Q-O-H po ang spelling eh.
Ako, Lois Daniel.
Daniel, ayan. Mm-hmm. Sabi po niya, magandang gabi po. Siguro gabi niya sinend yung message, ano? Magandang gabi po, hingi po sana ako ng advice. May anak po ako, dati sa una kong nakasama at di po kami kasal.
Ayan, habang, klaro.
Ayan, habang nagsasama po kami, lagi kaming nag-aaway at dumating sa punto na nagkakasakita na po kami. Hanggang umabot na ako sa point na nakipaghiwalay na ako ngayon, ang anak ko na sa akin nakatira, ginugulo po ako ng ama ng bata kasi daw pinagdadamot ko yung anak ko. Ano po dapat kong gawing gayong di naman sumusuporta yung tatay ng anak ko at pwede ba niya ako kasuhan dahil sa pagbabawal ko sa anak ko? Salamat po.
Bago tutulungan tayong sagutin yan ni Paula. Paula, no?
Yes, ma'am.
Number one, claro. Siya ay yung babae.
Yes, siya po yung babae.
Siya yung ina nung bata na sinasabi niyang anak na yung kanyang kinakasama ang ama nung anak na sinasabi niya at hindi sila kasal. Okay. So, bali ang tanong niya ay sinasaktan. Ano ba?
Nagkakasakitan sila. Nagkaroon ng punto na nagkakasakitan sila.
Nagkahiwalayan na sila.
At naghiwalay na sila. Tapos, ginugulo pa rin daw po siya ngayon nung kanyang, tatay nung kanyang anak. At ano daw po ba dapat niyang gawin? Gayong di naman sumusuporta yung tatay ng anak niya. Pwede ba daw niyang kasuhan yung tatay? Pwede daw ba kasuhan siya dahil pinagbabawal niya na makita yung anak?
Oh, sige, maraming issues dyan po na.
Marami nga
gusto
po.
Gusto mong pag-usapan natin, paghatian natin.
Sige po, ma'am. Unahin po ba natin yung bata?
Sige, nabanggit nga natin, hindi sila kasal.
Yes,
ibig sabihin, ang estado ng bata ay illegitimate. Ang hindi natin alam dito, Paula, Shrill,
yes,
ay
ma'am,
kung may kanya-kanya silang asawa. Or kung nag-asawa na sila ba dati at nagkahiwalayan. Ang ating sagot dito ay base sa presumption na pareho silang walang asawa nung nagsama sila at pareho silang pwedeng mag-asawa nung nagkasama sila. Kasi pwedeng hindi sila mag-asawa, kunwari 16 lang yung bata. Yung ganon. Okay? So, una, illegitimate ang bata. Ang ibig sabihin nun ay?
Ang ibig sabihin ng illegitimate na bata ay anak siya sa labas ng kasal. Kaya ibig sabihin nun, kung gusto mo maging legitimate ang bata, kailangan ikasal itong dalawang to. Ang ibig sabihin ng illegitimate na bata ay wala siyang mga rights, ibang rights na ginagrant sa isang legitimate child.
Meron naman siyang rights, no? Meron, pero hindi pareho.
Hindi pareho.
Okay. At ang napaka-importante ukol dito sa tanong natin is, alam nyo ba, mga kaibigan, ang illegitimate parents, lalo na ang, ayokong tawagin na ano, illegitimate child niya sana. That's the last. Kasi hindi naman kasalanan ng bata
tama,
na illegitimate siya. So we have an illegitimate mother and an illegitimate father. Alam niyo mga kaibigan, hindi nga maganda sa pakiramdam o ayaw man nating tanggapin. Alam niyo ba na halos walang karapatan ang illegitimate father, pero may mga obligasyon siya. May obligasyon siyang magbigay ng suporta. At ang ibig ng ang ibig sabihin ng suporta ay ano nga yun po, Ola?
Lahat po to financial support, lalo na sa pagpapalaki ng bata, edukasyon. Make sure na yung bata ay lives in a home na nafe-feel pa rin niya na parang may pamilya pa rin siya. Kasi ito, mga rights na ina-afford sa isang bata, whether legitimate po siya or illegitimate, dahil anak po yan.
Correct. Ang bata, may illegitimate parents man o hindi, ay may karapatan na suportahan. At yung karapatan na yon ay dapat ibigay ng mga magulang, illegitimate man o hindi. Kaya ang illegitimate father, dapat niyang suportahan ang bata. Hanggang ha, walang hangganan to. Hanggang, ay, sinabi ko walang hangganan to. Habang buhay siya. Hindi yung, ay 80 na po siya, kaya hindi ko na ho, wala na ho akong karapatang sumuporta. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Pero ang ibig sabihin ng suporta dito is ayon din sa kanyang kapasidad. So hindi pwedeng sabihin ng bata, Dad, gusto ko mag-college sa Harvard. Ayan. May karapatan ka.
Eh, hindi po kaya, no, Daddy?
Yun. Pero kung kaya, may obligasyon si father na paaralin. Pero ha, walang karapatan si illegitimate father sa custody at sa parental. Alam niyo ba yun?
Ang nanay lang po.
Nanay lang. Kaya kung gusto ni tatay na ano yan, mag-visitation o mapasa kanya kahit sandali yung bata o pag-weekend, alam mo, pinakamaganda dyan, ama, makipag-usap ka at huwag mong aawayin yung nanay.
Tama.
Magandang ano, magandang
usapan
yan. Kasi, ang tinitignan ng batas is yung tinatawag na best interest of the child. Pero alam mo, Paula tsaka Shrill, may mga kaso tayo. No? Tayo nga ang nag-aabogado doon sa illegitimate na father. Kasi parang nakakaawa naman, anak ko siya. Tapos yung nanay eh, araw-araw nasa saklaan o mapagpabaya o ganyan o ganito. Pero anyway, ibang usapan yung kung ano epekto nun, no? Alam mo, ang gagawin ng korte is, hindi mo na natin itutuloy itong ating bistahan ha, itong ating paglilitis. Mag-usap nga kayo at ang gagawin ng mga huwes is talagang, sige, labas kayong lahat dito sa korte. Mag-uusap muna kaming tatlo. At kung malaki-laki na yung bata, tatawagin na yung bata doon sa loob ng kanyang chambers na tinatawag. At ano iho, hindi siya papipiliin. Naku, alam mo ba kung gaano kasakit sa isang bata ang pinapipili ng magulang? Wag na wag na wag na wag. Pagbabatiin ng hukom, ng wes, ang mga magulang. Kung pwede, mag-usap tayo dahil kung matigas ang ulo ng dalawa, ay nako, ganun, kunari ako si wes, ganun, tigas ng ulo ninyo, sinasabi ko na nga sa inyo itong ganyan, ganyan, ganyan. Sige, pairali natin ang batas. Sorry, father. Kaya wag titigas ang ulo. Una, ba't ayun? Ba't yung manong, sige.
Kaya naman dun sa tanong ni ako, Luis Daniel, ma'am, ibig bang sabihin nito ay hindi siya pwedeng kasuhan ng tatay ng anak dahil pinagbabawal na makita?
Hindi sila kasal, ha?
Hindi sila kasal.
Pwede siyang kasuhan, hindi siya mananalo. Gets mo yun? Yung ganun.
Okay.
Pwede siyang kasuhan. Ang gagawin nga ng hukom is baka ipagpag-usapin sila. Ganun lang yun. So, kung may panggastos ba si father na pupunta pa ng korte, di gastosin na lang niya na mag-text siya na, ay, sweetheart, sorry sa mga ano, pero hindi din tayo magkakabalikan. Pero pwede bang makita si Junior, si ganyan, ganito. Pero pwede siya. Pwedeng magdemanda si mother, ha? Kung ayaw magbigay ng suporta si father.
Ah, so si mother ang pwedeng mag pwede sila pareho magdemanda, pero mas may chance manalo si mother.
Yes. Alam mo, ang pagdedemanda, karapatan 'yan. Pero kung may basihan ng demanda, 'yun ang pwedeng pag-usapan natin kung pwedeng manalo o hindi. Pero kung walang basihan ng demanda, eh nag-aksaya lang siya ng oras.
Tama.
Kahit na walang basihan yung demanda
oras
mo.
Oras at pera po. Ano? Kasi medyo may gastos din correct, po ang pag-usapa ng kaso.
Kasi kung walang basihan ng demanda, pag pumunta ko nari sa korte ang isang tao, gusto ko i-demanda si ganyan dahil ayaw niya ibigay sa akin anak. Hindi naman sasabihin ng clerk of court, ay, wala kang kay dyan. Hindi ko tatanggapin yan, di ba? Hindi naman ganun eh.
Okay po. So, ayan po ang sagot ng atin pong mga kasama tungkol po dito sa tanongin at sitwasyon ni ako, Luis Daniel. Ayan. No, meron pa pong mga nag-message. Nakapila po ito, ah.
Sige po. Andiyan naman si Paula. Yeah.
Tutulungan po tayo ni Ma'am Rowie at of course ni Ma'am Paula. Ayan. So, mula naman po kay Sonchi Dredje Rotnak. I think medyo binaliktad itong pangalan na to.
Uso okay. Ngayon uso po yan sa Facebook. Kaya yan.
So, sabi po niya, ask ko lang po, kasi po yung dati kong asawa naghahabol pa rin. 7 years na po kaming hiwalay. Sustenado ko po ang anak ko sa kanya, pero pag nag-asawa daw po ako, ipakukulong niya kami. Ano po ba ang maganda kong gawin? Ayaw pa rin niya akong pakawalan. Lagi po niya akong pinapa. DSWD.
Oh. Ano po? Mukhang alam namin ni Paula yung mga ganyang sitwasyon. Oh, marami yan sa ula. Hmm.
Ang tanong ko po, ano po itong ibig sabihin niya sa pinapa DSWD?
Ah, okay. Okay. Sasagutin natin yan. Pero una, ito yata yung nababanggit ko kanina. Anong ibig sabihin ng kasi po yung aking ano yung dati kong asawa, sabi mo?
Mm-mm.
All right. Kasal kaya sila?
Oh.
Ayan.
Okay, number one. Kung kasal sila, anong pwedeng mangyari, Paula?
Kung kasal sila, ma'am, 7 years na po sila naghiwalay.
Eh, no ngayon.
So, pwede po siyang mag-file ng legal separation. Kasi okay. Kung, ay, pero po, yung problema nga lang po, ma'am, kasi sustenado niya yung anak. So, ibig sabihin,
siguro ito yung lalaki, no? Ano ba sabihin sustenado? Sinusustentuhan.
Yung bata. Okay.
So, sinusustentuhan daw niya yung anak niya. Mm-hmm. Alright? Kung kasal sila, at hiniwalayan niya, kahit po 1 taon, 2 taon, 10 taon, 10,000 taon, habang buhay kayo, kasal pa kayo.
Tama.
Yan. At pag nag-asawa siya, pwede ba siyang kasuhan?
Pwede po,
oo,
ma'am.
Oo naman. Pwede. Correct. Mm-hmm. Pwede siyang kasuhan ng bigami. Hindi lang yun, ha? Pag meron siyang ibang kabit ngayon, mm-hmm, o meron siyang kinasama ngayon, pwede rin siyang kasuhan kahit na nagsusustento siya sa kanyang anak. At ang pwedeng ikaso sa kanya naman ay concubinage. Ngayon, kung gusto makipaghiwalay ng babae, nung ina, nasa sa kanya yun. Sabi nga ni Paula, legal separation lang. Kasi nga, hiniwalayan siya. Iba naman ang issue ng suporta. At wala hong kinalaman, ulitin ko, no? Yung 7 years, 8 years, hindi ko alam ba't niya nabanggit to.
Baka po, ma'am, tingin po niya may basis po or may bearing.
Lilipas din.
Mm-mm-mm.
Okay.
Oo. So, para sa'yo, Sonchi, ay mukhang hindi pwede.
Hindi pwede
pa
mag-asawa.
Pwede mag-asawa muli. Ano, ma'am, ano po ibig sabihin ng pinapa-DSWD?
Tingin ko, kasi sa DSWD, minomonitor nila eh kung yung mga magulang ba ay inaalagaan ng mabuti mga anak nila.
Yung tungkol sa bata.
Mm-mm.
Opo. May nabanggit dito kasi, sustenado ko po ang anak ko sa kanya. Pero, pag nag-asawa daw po ako, ipapakulong niya kami. Totoo yan. Pero hindi kasama yung bata.
Hindi kasama yung
siya lang ang pwedeng ipakulong dahil sa krimen po ang pagpapakasal uli habang meron kang kasal. Krimen po ang nagbabahay o yung concubinage.
Oo, may kinakasama ang iba sa...
Oo, krimen po yan.
Ang so, tanong ko po, ma'am, kapag ganun po ba, sabi kasi papakulong niya kami. So, ibig sabihin yung kinakasama, pati yung siya.
Yes.
Oh,
pareho ba
okay.
silang makukulong o siya lang ang may kasalanan sa mata ng batas? Paano kung hindi alam nung isa?
Ah, yun nga pala. Yun yung presumption dito, no, kami. Papakulong niya kami. Ah, meron siyang kinakasamang iba.
Mukhang meron na nga po.
Oo, silang dalawa. Kahit hindi po alam nung,
let's say, ito po ay, for example, hindi alam nung kinakasama niya na may dati siyang asawa. Meron siyang asawa na pala.
Well, malalaman niya pag nakatanggap siya ng summons, no, mula sa korte.
So, dun pa lang niya malalaman. So, makukulong din po siya.
Alam mo, yung mga ganyan, siguro depende rin sa ilang taon siya. Kasi kung medyo may edad ka na, at, anong tawag doon? Red flag. May nanliligaw sa'yo. Ilang taon na yan? May mga girlfriend ba yan dati? May asawa ba yan? Alam mo, nakikita ko nga ngayon, due diligence na yata dapat ang ginagawa ng mga babae. Doon ang liligaw sa akin. Pacheck ko nga sa NSO.
Pwede po gawin yun kung ikinasal na ba?
Opo. Kasi hingi siya ng ano, bibigyan siya ng kung walang kasal, ng senomar na tinatawag, certificate of no marriage. Doon din niya makikita, ala, may asawa na palang iba. Ay, dalawa. Pwede siyang magsumbong. Pangatlo kasi siya. Ay, mga ganyan. Malaki ang nagagawa ng NSO na yan.
Opo. At talaga na mga, minsan talaga, kailangan umabot sa ganung pag-check na.
Alam mo, hindi ko nga naiintindihan ang mga nangyayari ngayon. No? Yun, yung experience namin ni Paula sa Ola. Uy, ang ganda, I try. Ni Paula sa Ola. Ang daming mga pumupunta sa Ola, nagtatanong kung pwede silang magdemanda or pwedeng maghabol na not necessarily nagdedemanda. Pero hindi nila alam kung ano yung kanila mga obligasyon. Bakit naman ho ako, kagaya nito, hinahabol pa din siya. Pitong taon na silang magkahiwalay. Eh bakit hindi? Kung kasal naman kayo. Hahabulin ka ho hanggang the end of your days. Kaya kung gusto mo, gumawa ka na ng paraan para mawalang bisa na yung inyong kasal.
Siguro yan yung dapat talagang malaman. Kaya po tayo nandito para tulungan na malaman tungkol sa mga batas na ganito. Meron lang po ako tanong na sabi niya kasi sustenado ko po ang mga anak ko. Meron po mga dinidikta ang batas na ganitong amount ang dapat ibinibigay sa anak? Sabi niyo po kasi kanina, relative yan sa kakayanan nung ama. Pero meron po ba siyang prescribed amount?
Wala.
Pero meron tayong formula dyan. Example na lang, ha?
Sige
po. Example. Sabihin natin kasal. Ayon sa batas, ang mag-asawa, ang babae at ang lalaki, ang ama at ang ina, ang dapat sumuporta. Silang dalawa ang dapat sumuporta sa kanilang anak. Silang dalawa jointly, ha? Hindi yung isa lang o yung isa lang. Ibig sabihin, equal. Sabihin natin na ang mga pangangailangan ng bata, ang pag-aaral niya, yung tuition niya, 100. Sabihin lang natin, yung kanyang mga pagkain, 100, 200 na. Yung kanyang pamasahe, tsaka mga gamot, 100. Yung kanyang libro, 100. Yung kung ano man, no? Umabot ng 1,000 isang buwan. Sabihin natin, hati sila. 500 ang dapat na akuin ng ama, 500 ang dapat akuin ng lalaki, ng ina. Kaya lang, kung mas malaki ang sweldo ng isa kesa sa isa, diba? Kukunin mo yung percentage na yun. How much more is one earning compared to the other? One-fourth more, one-third more, or wala, o meron. Pero hindi ibig sabihin ng wala, walang suporta. Alam nyo ba, Shrel, mga kaibigan, ayon sa batas, ang pagiging isang ina ng tahanan na nagluluto, nag-aalaga, nagbabantay sa bahay, is a kind of support.
Yes.
Kaya yun, pwedeng sabihin, yun yung aking half. Kaya ikaw, tatay, ang gumastos naman ngayon doon sa iyong half. Iho, hindi ka pwedeng pumasok sa isang eskwela na 1,000 kasi 500 lang ang pwedeng ibigay ni ama at ako yung aking parte na 500 eh binibigay ko na dahil ako nag-aalaga sa iyo, ako ganyan. Meron ding value 'yon.
Okay.
So, lahat 'yang mga 'yan are all taken into consideration.
Okay po. So wala talaga pwede siyang ma-compute kumbaga yung ano yung kumbaga ay yung sustento na ibinibigay pero wala na oy this amount dapat tinatakdaan.
Ganito ha. Kung sakaling may kaso man sa korte, ang gagawin ng huwes, ay Attorney Paula, Attorney Shrel, kayong kanya-kanyang mga abogado ng kanya-kanya mga kliyente. Usap nga kayo at uupo kayo. Mm-hmm. You're going to come to an agreement. O magkano nagagastos ng bata? Magkano ganito? O akin siya pag ganitong araw. Sabdal, ako magsusundo ng ganyan, ikaw ang ganyan, ganyan, ganyan. And they will come up with an agreement.
Okay.
They better do that. Because if the judge does not get that and she makes her own or he makes her own decision, huwag kayo magreklamo.
Mm-hmm.
No? Huwag kayo magre-reklamo.
Okay, so pinag-uusapan po 'yan. Ako, meron pa po mga katanungan na nakapila dito, Ma'am Rowie, ano? Pero pwede po bang sagutin natin ito sure. Sa ating pagbabalik kasi merong tanong si Abigail eh, na tungkol naman po ito sa pwede bang mawalan ng karapatan ng isang ama sa anak? Nako, yan po ang kanyang, may kinalaman po dyan ang kanyang tanong. So, babasahin ko po yung buong yan, na katanungan na yan. At marami pa pong iba mula dun sa mga nag-message po sa atin sa Facebook sa pagbabalik po ng ating programa. Dahil ang oras po, sakto 30 minuto makalipas ang 4:00 PM.
Ononggle?
Mami.
Ononggle, wile.
4:30.
That's right, parce que en français, il est 4 et demi. Ce soir.
Magbabalik po ang Patas sa Batas sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like. Share. Comment. Like. Share. Comment. Like. Share. Comment. Like. Share. Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik po ang programang Patas sa Batas. Muli kasama niyo pa rin po ako si Shrel Martinez.
Ako naman po si Rowie Morales.
At ako si Paula Parungaw.
Ayan. So, nag-iinit po yung ating usapan. Ano? Tungkol po ito sa mga ilang concerns po na naipadala sa atin. Tungkol sa paghihiwalay and ultimately tungkol sa family po ito. Ano? Kasi may involved na mga anak, mga asawa. Ayan. So, ma'am, meron po dito Ma'am Rowie and Miss Paula. Meron pong tanong si Abigail. Ang tanong niya ay, good day, ma'am, sir. Just wanna ask, paano o anong dahilan pwede mawala ng karapatan ang isang ama sa anak? Pwede bang di makita ng ama ang anak kung iniwan sila nito? Yan po ang tanong ni Abigail.
Ma'am Rowie, napag-usapan na natin to kanina.
Mm-hmm. Yan, yung pagiging kawalan ng karapatan.
Alam niyo, ulit, no? ang sagot dito, depende kung kasal sila o hindi. Dahil kung kasal naman sila, kanina nabanggit natin, kung hindi sila kasal, walang karapatan si father. Pag-usapan na lang. Pero kung kasal sila, alam nyo, may karapatan. Hanggang sa dulo ng walang hanggang habang buhay, ang isang ama na makita ang kanyang mga anak o ang kanyang anak.
Ayan. So, Abigail ha, malinaw po. Ah, inuulit po namin na depende yan kung kasal. At sinasabi natin hindi kasal o mag-asawa dahil lang dineclare nyo na mag-asawa kayo.
Ah, hindi.
Kundi sa mata ng batas, kayo ay mag-asawa.
Ah, siguro kailangan na i-walk through natin sila, Paula.
Oh, ma'am.
Dahil ayos sa batas, no? Marriage is a special contract. Ang batas ang nagsasabi niyan. Kaya, alam niyo, meron akong ano, i-confess, ano yan sa Tagalog?
Ano po?
Aminin?
Aminin.
Meron ako maraming taon nang nakakalipas na isang kaibigan na ako ang nag-asikaso ng mga kaso niya, ibig sabihin kliyente. Alam ko din na siya ay nag-file ng kaso sa korte ng declaration of nullity. At alam, pero hindi ako yung kanyang abogado doon. Alam ko din na yung kanyang abogado ay namatay at hindi natuloy yung declaration of nullity. Alam ko din, sabi ko, kasi gusto mo ituloy ko. Sabi niya, hindi na lang ma'am, magpupunta na lang ako sa Amerika. Walang iistorbo. Ay. Okay. Saan napunta siya ng Amerika? 2 weeks ago, or last month actually, nagpadala siya sa akin ng email. Ma'am, babalik ako dyan sa Pilipinas para pakasalan ang aking girlfriend. Nahiya naman ako magtanong, so nag-grant na pala yung kasal mo. Kasi sabi niya, ma'am, dahil malaki kang parte ng buhay ko, gagawin kitang ninang. Tapos nagtanong siya, pwede bang magtanong ng ang judge na magkasal sa amin pero gusto namin sa loob ng hotel. Sabi ko, sige, may kilala ka ba ma'am na judge? Sabi ko, hindi naman kailangan na kilala. Marami akong kilala pero hindi naman kailangan na may kilala kang judge. I never heard from this person anymore. Mga last week, yung kasal nila. The day before, nakupunta siya sa bahay. Oh, hello, hi, andito ka na. Oh, ma'am, tomorrow, ha? So, sabi ko sa sarili ko, siguro naghiwalay na sila ng maayos, di ba? Kasi ayos na lahat eh. In a big hotel, ang ganda ng arrangements, ang ganda ng nung damit ko, pati ako may damit, yung imbita. Lahat maganda. So, during the wedding, ito nakita ko. During in the hotel. Kataganda ng mga arrangements. May dumating na mama. Ando sila sa harap. May dandan, may mga parents, blah, blah, blah. Tapos lumabas na yung mag-o-officiate. Wala, isang ordinaryong tao na. Ikaw ba, Juana, tinatanggap mo si Juan maging asawa? Opo. Okay, mag-asawa na kayo. Ganun lang.
Hala.
Correct.
Pwede po ba yun?
Ayun na nga. Tapos pinapirma kami. May marriage contract. Wow. May certificate of marriage. Na nandun doon ang pangalan ko. Na-guilty ako.
Ma'am, bakit nandun ang pangalan ninyo?
Dahil ninang ako.
Ah. Hala.
Oo nga.
Ba't kayo na-guilty, ma'am?
Kasi, number one, alam ko na may asawa pa siya. At na ano yun, although I suspected na baka annulled na or declared null and void, bakit ganun yung kasalan? Ganun lang ha, diretsyohan. Walang kahit na anong...
Pasikot-sikot.
Wala. Ganun lang. Tapos, sige, mag-party na tayo. And malaking handaan niya.
Mukhang mayaman po ito.
Ewan ko. Hindi pari yun. Alam kong hindi huwes.
Oho. Di ba meron po tayo niyan na napag-usapan natin yung isa sa mga episodes natin kung sino ang may karapatan magkasal.
Correct. Diba? At ala nga naman nandun ako sa harap. Hoy, anong karapatan mo dito magkasal? Ala nga naman magagaganon ako, di ba? Tapos meron siyang dala na libro. Akala ko nga Biblia. Akala ko eventually bubuksan niya. Hindi, notebook. Alam mo yun, yung malaking parang...
Parang sterling na notebook.
Oh, no. Ay, hindi naman, black.
Ah, black.
Wala naman nakalagay sterling. Hindi naman siya, ano yun? Coiled, ano yun? Spiral. Spiral. Hindi naman. Akala ko nga, whatever. So, nanggi-guilty ako. Parang, I didn't want to spoil everything naman. I have a suspicion that the reason the whole thing was held was so that the girlfriend could follow to the States. Diba?
Tama.
Okay.
Kasi nung nagsalita, oh, my love, ganyan, my endless love, ganyan, ganyan. And I hope our papers could be processed soon enough and you could follow me to the States. So, heartbreak ako. So, here I am, a lawyer. I believe in love, but I also believe in the law. But will I question everything right there and then? Medyo, di ba? Para naman akong wet blanket. Maganda pa naman yung suit ko.
Oh, nga po. So, pagka ganun, pwedeng may habol po yun.
Ito ang sasabihin ko. Alam mo, pag walang nagreklamo, wala namang kaso eh.
Mga kaso lang naman sisimula dahil may nagreklamo.
Correct. Oh, meron pa akong sasabihin. Sunod na araw, kasi ayokong maging ano, maging parte ng gulo. Chinek ko yung dating asawa. Wala, ginugol ko lang Facebook. Meron ding iba na. Nasa Amerika may kinakasama. So, ang nakikita ko lang dito is we are making fun of the law, di ba?
Yes.
Pinag-uusapan natin tong batas.
Pero ang daming lumulusot ng batas.
Walang nagre-reklamo.
Kasi walang nagre-reklamo.
Parang yung ano, pag ninakaw nga yung jeans mo sa sampayan, kung di ka nagreklamo, eh di...
Wala
na. Nagsabi ka na, ay, wag na nakaw! Tapos, wala na, hindi mo naman ni-report.
Alanga naman yung kapitbahay mo magreklamo na nawala pantalon mo. Diba?
Pwede magreklamo yung kapitbahay.
Ah, talaga
oo,
po.
Oo, ng ingay. Hoy, ang
ingay mo.
Papa Blatter. O, ka, diba? Alarms and scandals. Ang skandalosa.
Kaya importante po na alam natin yung mga karapatan natin. Correct. At may karapatan din tayo magsampa ng kaso kung sakali. Eh, sa tingin natin ay may nalabag na karapatan natin.
Ito lang, ha? Kung walang nagreklamo doon sa kwento ko, at madiskubre sa American Embassy kunari o nang kasi magiging stricto sila. Ewan ko baka manalo nga si what's his name? Si Donald, si pangalan niya Donald Trump, who is so anti-migrant and anti-foreigner, di ba? Pag ma-discovery, ipapa-deport daw niya lahat at kakasuhan daw niya lahat ng mga TNT, tsaka mga migrants na may etc. etc. At sabihin natin na balik dito sa Pilipinas, ang mga anak nila puro illegitimate.
Ay,
so,
walang
so at the end of the day, sino ngayon ang nagsasuffer?
Mga anak.
Oh, may karapatan lang akong sumaya. Gusto ko lang na mayroong bagong. Duh! Paano yung mga anak mo? Diba? They suffer all throughout. So let's understand. May batas dahil may dahilan para magkabatas.
Okay, so yan ang atin po. Kailangan isa puso at intindihin at isa alang-alang din, hindi lang tayo, kundi lalo na yung pamilya na gusto nating buuin. Meron pa pong katanungan, ma'am. Ano,
sige po.
Kita po ito. Ang tanong mula naman po kay Levi H. Silang, ang mensahe po niya, magandang araw po sa inyo. Ako po'y humihingi ng tulong sa inyo. Ako po kasal at may 5 anak.
Uh-huh.
Iniwan po ako ng naging asawa ko noong taong 2009 October po. At hanggang ngayon po taong 2014, ala pa din pong sustento mga anak ko mag 5 years na po. May anak po akong may sakit na leukemia. Di rin po niya ito nasusustentuhan ng gamot. Ako lang po mag-isang nagtataguyod sa 5 kong anak. Dito po ako sa Saudi. Maliit lang po kita ko pero awa naman po ng Diyos na papagkasya po ko po sweldo ko. Hihingi po ako ng tulong kung paano niyo po mapapauwi ang asawa ko. Gusto ko pong ipa-deport. Nasa bansang Thailand po siya. May kabit na po siya doon. Tulungan niyo po ako. Maraming salamat. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.
Mahirap to. Noong una, na-assume ko babae ang nagsasalita. Babae ba ang nagtatanong? Itong si Levi.
Levi H. Silang.
Hindi ko rin masabi.
Oo nga, wala. Hindi niya sinabi kung siya yung babae o yung lalaki.
Kasi gaya nga ng sabi ni ma'am, pag babae, ay presumptions, ang best interest of the child ay kasama ng ina. Ngayon,
wala pala siya.
Wala
nasa
pala.
Ano pala siya?
Mm-mm, baka nasa tatay.
Saudi.
Oh, nasa Saudi siya.
Pero yung tatay pala, nasa Thailand.
Mm-mm.
Nasa kaya yung mga bata?
Nasa Pilipinas. Sino yung kasama?
Hindi po nabanggit ng malinaw dito. Pero lima po yung mga anak niya at may sakit pa po yung isa.
Napakalaking social ill, no? I mean, bakit kaya nagpupunta sa ibang bansa ang mga taong hindi para yumamat, kung hindi para maghanap ng pagkakataon, masustentuhan ang mga anak.
Para rin sa mga bata, kaya sila umaalis, ma'am. So, ang tanong niya ay, kung paano niya mapapauwi ang kanyang asawa kasi gusto po niyang i-deport.
Mula Thailand, papuntang... Mulang hindi naman siguro siya na ano dun sa bombing sa Thailand, ano?
Ako, sana hindi naman po.
Sana hindi naman po, ma'am.
Okay, number one po. Concern ko lang po, no? Bilang abogado, bilang ina, bilang Pilipino, sino kaya ho ang nag-aalaga ng ating mga anak? At saka, ilan taon na kaya ho yung mga anak ninyo? Dahil kung matagal na siyang hiniwalayan, 2009. At sabihin natin may lima siyang anak. Sabihin natin taon-taon.
Isang anak bawat taon.
Oo. Kailan kaya siya kinasal? Sabihin natin mga 2004.
Ah, tama ma'am. 2004.
Ako, ang mga math natin,
sorry.
Paula.
Law student.
There you are.
No.
1+1 pagdating ng mag-uusap din tayo tungkol sa succession.
Ay, tama. Ay,
ng math yan.
Mahirap ang
pagmamana.
Succession.
Ay, naku, ano ang mana ko sa ganyan, ganito. Kailangan ng math yan. Kasi po ma'am, ang tanong ko dito, isang una nating iniisip, kung ano ang kapakanan ng mga bata. Kung nasusustentuhan ninyo at nabibigyan naman po ninyo ng lahat, ang pakiramdam ko, separate yung issue na yon, yung tukol sa mga anak ninyo, sa issue na kailangan mo ng suporta mula sa mga sa iyong asawa. Nabanggit ni Paula na kung mahirap ito. Una, kasi wala ka sa Pilipinas. So, kung gusto mong idaan ito sa korte, dahil meron kayong hindi lang karapatang magdemanda at napakalaki ng tsansa ninyong manalo, no, na humingi ng suporta. Una, paano ninyo maisasampa yung kaso dito sa Pilipinas kung wala kayo dito?
Kailangan po niya umuwi at magstay po dito para sampan yung kaso.
Correct, dahil titistigo siya.
Papakita siya.
Papakita siya, bla bla bla. Tapos, hindi lang yon. Sabihin natin, nananalo na siya. Sabihin natin, umuwi siya. Pero natatakot din ako dyan. Dahil sabi mo, ikaw lang ang nagtatrabaho para masustentuhan ng mga anak mo. Pagdating mo dito, maaalagaan mo yung mga anak mo. Sino naman ang magsusustento? Kaya, ano mo, nabibiyak talaga ang puso ko dito. Pero sabihin natin, na naipanalo ka namin ni Paula. Sabihin natin, na kaya namin matake on yung kaso ninyo. Ibig sabihin, nandito kayo sa Metro Manila, kung sakali man, at manalo kayo, paano natin mahahabol yung asawa ninyo sa Thailand? Tayo po ba? Ay pwede bang tumakbo sa Thailand? Okay.
Ibang issue pa iba po yun, ma'am.
Yun. Hindi lang yun. Balik na naman ho tayo sa sampahan ng kaso. Hindi nga ho pwedeng matuloy yung kasong isinampa kung hindi maserve yung tinatawag natin yung summons. Kasi sa lahat ng paglilitis, lahat ng mga dinidemanda ay dapat makaalam ng demanda. Ang tawag doon, summons. Pag hindi siya mabigyan ng summons para malaman niya na dinidemanda siya, dahil lahat ho ng tao ay may karapatang harapin ang mga demanda, hindi rin uusad. Kaya may mga sagot ito sa sa batas, pero yung mga sagot sa batas eh mukhang impractical sa kanyang mm-hmm. sitwasyon. Kaya ito yung sinasabi natin kanina tungkol sa tao. Ang mga batas, ayun.
Kailangan nandito sila. And pareho silang wala. Nasa Thailand yung isa. Yung isa nasa Saudi. Wala tayong magagawa dito.
Actually, meron.
Ah, meron po, ma'am.
Ano po, ma'am?
Kung alam niya kung sino ang employer sa Thailand.
Ay, tama. Ang okay. employer.
Pwede niyang sulatan. At kung Pilipino pa yung kanyang asawa. No? Pwede niyang sulatan ng employer kung OFW yung asawa niya. At mukhang nakikita ko OFW yata si Levi or si Levi Silang. No? At sabihin sa employer kung sino siya, papakita siya ng magbibigay siya ng kopya ng kanilang marriage certificate at saka yung mga birth certificates ng kanyang mga anak at susulat yan na abogado para may clarity. At sasabihin na may karapatan si Mr. Maganda pang sabihin na may yung isang anak ay may kapansanan o may sakit. At ipakiusap sa employer through OWA, Overseas Workers Welfare. Ano nga eh?
Association.
It's a government. It's through OWA. Mm-hmm. Oh gosh, I forgot what OWA means. Tignan nyo nga. Alright. Si Susan Ople, napaka ano niyan, anak ni Cablas Ople, that's right. Masigasig siya diyan. Pwedeng i-withhold yung salary at ipadala dito sa Pilipinas.
Ah.
Kaya lang sino tatanggap? Eh wala naman siya dito.
Okay.
Kaya gusto ko nga malaman, ilang taon na kaya yung mga anak?
Administration po.
Administration.
Sa OWA. Overseas Workers Welfare Administration.
That's right. Salamat.
Salamat, girl.
Thank you. So, pwedeng may magawa doon. Mm-hmm. Pero, yun. Baka, ma'am, itawag nyo kaya sa OWA. At dyan po sa, nasan po sila?
Saudi, tas Thailand po yung isa.
Yung mga anak dito.
I guess, nandito, no? Mm-hmm. Sino kaya nag-aalaga? Mm-hmm. I hope trusted niya. Kasi kahit na makakuha, ng isang makausap niya yung employer sa Thailand at naging okay naman yung employer, sino tatanggap ng sustento? Mm-hmm.
Mm-hmm. Pero ma'am, kung 18 and above naman po ang panganay na anak, pwedeng siya.
Correct, hindi lang yan. Kung 18 and above, siguro naman tumutulong na. Diba?
Pwedeng siya rin ang tumutulong pag-sustento sa mga kapatid niya dito natira sa Pilipinas.
Ayokong isipin na ano, na siya lang lahat.
Mm-hmm.
Kasi wala kung tayo lang, yung kultura nating Pinoy, mm-hmm. nagtutulungan tayo.
Tama.
At alam nyo ba na may karapatan din ang magulang ng asawa na sustentuhan ang apo kung hindi masustentuhan ng anak? Alam nyo ba yun?
Oh, yeah! Paano kung nasa Pilipinas po ang lolo't lola nito mga batang ito?
Yun ang hindi natin alam
naman nakalagay
so,
dito.
If ever po nandito sa Pilipinas, ay pwede na yung parents nung tatay ang magsustento dun sa mga apo.
Hihingin mo yun. Hihingin. Eh kung ayaw nila, pwedeng pumunta sa korte at ang ididimanda mo, si tatay, si magulang ni tatay.
Uh-huh. Mm. Ito po ay kahit na nasa ibang bansa ang tatay.
Oh, kaya doon ka na. Oo.
Dito pa rin po ang kaso sa Pilipinas.
Yes, dapat.
Dito pa rin po ang kaso sa Pilipinas. Yes. Eh, yun doon po sa concern, ma'am, na may kinakasama ng iba yung asawa niya.
Sa Thailand.
Sa Thailand. May kabit daw doon.
Naku, hindi ata basihan yung para mag-deport.
Hindi po.
Ang ibig sabihin po ng deport, eh yung gobyerno po na kung saan nandoon yung isang tao ay ipauwi. No, baka repatriate dito. Pero deportation, dito sa Pilipinas, ang mga dayuhan ay pwedeng i-deport ng gobyerno ng Pilipinas kung meron silang nagawang krimen, take note mga kaibigan, pagkatapos magsilbi yung dayuhan ng sentensya niya. So, masisistensyahan muna siya dito siya habang naglilitis. Silbin niya muna yung kanyang sentensya. Kung habang buhay, sorry na lang. Sabihin natin 10 taon. Saka pa lang siya i-deport after 10 years. Alam niyo ba yun?
Naku.
Matagal po
matagal
yan.
Matagal po pala ito. Kaya sabi nga ni Miss Paula kanina, eh, medyo, ay, komplikado po itong proseso.
Komplikado at mahirap. Mahirap. Pero may sagot. Hindi pwedeng walang, ano? Hindi pwedeng, hindi pwede.
Opo. So, meron sagot po ang batas saan. Okay? So, meron pa pong isa, ma'am, na nagtatanong. I think yung ilan po sa kanyang mga concerns ay nasagot na rin po natin. Pero basahin pa rin po natin yung mensahe ni Carlos Ramirez. Sabi niya, good PM po. Ako po si Carlos Ramirez Jr. ng Hagonoy, Bulacan. May dati po akong kinakasama at may anak po kami. 1 year and 4 months old na babae. Iniwan po niya ako kapalit ng isang matandang may pera at isinama pa po niya anak ko. Wala po akong pera to pursue custody battle para sa bata. Di po kami kasal. May anxiety disorder po siya at may active tuberculosis po siya ayon sa medical records na hawak ko po. Saan po ba ako pwede lumapit kasi po wala naman po akong pera para sa kasuhan. May work po ako pero sapat lang po sana para sa amin mag-anak eh. Sana po matulungan niyo po ako kasi po nag-aalala na ako para sa anak ko. Humihingi po siya ngayon ng 8,000 a month pero di po niya ipapakita anak ko at yung pera po ibibigay niya lang dun sa pinag-iwanan niya sa anak ko. Nasa Manila po siya at yung anak ko ay nasa Bataan sa hipag ng nanay ng dati kong kinakasama. At ito po ang number ko. Nagbigay siya ng kanyang cellphone number. Ayun, ayun po, ma'am. Ma'am Rowie and Miss Paula, paano po ba ito?
Carlos Ramirez. Siya yung lalaki.
Siya yung lalaki.
Carlos Ramirez Jr.
Oo, alam mo. Tapos yung baba, yung bata, nasa ina.
At sa isang...
Iniwan po nung ina sa hipag ng nanay.
Hipag ng nanay niya. Ng babae.
Oo, ng babae.
Sino kaya yung may anxiety disorder?
May po siya. Ay, o nga, yung bata o yung ina?
Tapos sino kaya yung may active tuberculosis? So may anxiety disorder na
at may tuberculosis pa.
Miss Paula, anong sabihin ng anxiety disorder?
Ay, naku.
Naku, tama ba?
Oo, psychologist.
Ma'am Rowie, marami po yung factors. Pero ano ang basic po ng anxiety disorder ay pag-disorder po kasi, ibig sabihin nun, hindi kayo nakaka-function ng maayos sa society. Yun po ang ibig sabihin nun sa psych. So, pag-anxiety disorder, ibig sabihin, yung anxiety nyo, yung pag-aalala nyo, for example, sa sobrang lala, hindi po kayo makafunction ng mabuti.
Anong function? Hindi makatrabaho?
Hindi po makatrabaho, yan. Hindi makapag-usap sa iba, paminsan hindi nakakain, hindi naalaga yung sarili, umaabot po yan sa ganyan. Kaya mahirap po yan pag sinabing may anxiety disorder po ang isang tao.
Pero may nakalagay dito, tama ba yung intindi ko sa tanong, na yung ina ng bata na dati niyang kinakasama, sumama sa isang matandang may pera?
Matandang may pera.
Hindi nakaka-function siya, nakagawa siya ng desisyon na mas maganda daw ang buhay doon sa matandang may pera. Yun ba yun? Joke lang po. Kasi sino yung may tuberculosis? Yung babae din.
Ah, hindi yan po ang hindi malinaw. Kasi
pwede po yung anak. Pwede yung anak yung may tuberculosis.
Pero alam mo, maganda yung nabanggit niya. Wala daw siyang pera para sa custody battle. Meaning alam niya yung kanyang karapatan. Mm-hmm. At alam niya na meron siyang pag-asa na kung pumunta siya sa korte para humingi ng kustodiya ng bata dahil yung ina ay may anxiety disorder at mapatunayan ng isang doktor. Meron ba doktor na magsasabing ganyan?
Yes, ma'am, meron. Mga psychologist, psychiatrist po. Kung nagda-drugs po siya para tulungan siya sa disorder niya, pwede rin pong gawing ebidensya yun.
So, ang sabi po kasi niya dito, may hawak siya na medical records eh.
Baka nga po sa babae.
So, meron siyang ebidensya, kumbaga, na ipakita na may, is that a psychological disorder?
Yes, ma'am.
Yes, that renders her dysfunctional and maybe therefore she's incapable of raising a child kasi of 1 year and 4 months. Po. Hindi lang yun, may tuberculosis. And if active yung tuberculosis, meaning hindi latent at o hindi pa gumaling. Dahil pa kahit gumaling, pwedeng latent lang yun, di ba? eh baka makahawa dahil nakakahawa ang tuberculosis.
Ngayon ng one year pa lang yung bata, hindi pa malakas yung immune system.
Alam mo, Carlos, hindi dahilan na walang pera para ma-push natin yung ating mga karapatan.
Tama, ma'am.
Lumapit ka sa IBP, meron silang legal aid. Lumapit ka sa PAL, sa Public Attorney's Office, at sabihin mo yung iyong problema. Hindi sila dapat maningil, no? Makakakuha ka ng relief or remedy from the courts kung gusto mo na mapasa iyo yung bata. At sa mga ganitong mga grounds, pwede yan.
Pwede, ma'am.
Pwede yan. Yun.
So, pwede po. Ayan. Mm-hmm. So, Carlos Ramirez, kung ikaw ay nakikinig, ayan, maaari mong puntahan yung mga sinabi ni Ma'am IBP, Integrated Bar of the Philippines. Tama po ba yun, ma'am?
Yes.
Tapos po.
Yung ano ha, Bulacan chapter.
Mm-hmm. Bulacan chapter.
Itong sinasabi ko sa'yo.
Paano po yun, ma'am, kung nasa Bataan daw yung mga anak niya? Okay, sa Bulacan pa rin siya kasi taga Bulacan siya.
Opo. Mm-hmm.
Okay po.
Itong masasabi ko sa'yo. Alam mo, ang Bulacan chapter ng IBP ang isa sa pinaka-active na chapters
ng
IBP. Hindi lang yun. Yung kanilang presidente, kilala ko, hi Pinky.
Wow.
Hindi lang dahil kilala naman. Tayo, Deb, alam mo, pag nag-abogado ka, malalaman mo na lahat pala tayo magkaibigan. Halos lahat. But ang gusto
excited
ko sabihin, ito si Pinky is one of the most dedicated lawyers I know who will gladly help those who need help. Hi, Pinky. Kung kailangan nyo ng referral, sabihin nyo lang sa akin, i-refer. Pero hindi nyo na kailangan. Alam nyo, pumunta lang kayo dun.
Mm-mm.
Sabihin ninyo na may kailangan kayo. Kailangan din tanggalin natin sa pag-iisip ng ating mga kababayan, yung mga kailangan, naku, wala akong kilala dun.
Hindi. Kaya nga po nandun sila para matulungan kayo.
Yes.
Wala akong connection. Ay, hindi yan.
Hindi kailangan.
Ay, naku.
May ano po yan.
Tandaan nyo kung may karapatan tayo. Diba?
Mm-mm.
Tayo ay patas sa batas.
Ayan!
Yes! Sa pang-rhyming, ma'am.
Opo, saktong-sakto. Dahil yan po, sabi na nga, alamin ang karapatan para naman, di ba, alam mo kung paano yan po protektahan yung mga karapatan.
Okay, tawag doon, segue. Galing, no?
Oh, galing niyo, bro.
At dyan, alas 5.
Sakto, alas 5 na po. At dyan po natin natatapos ang ating pung-usapan tungkol po sa hiwalayan at ilang mga concerns na may kaugnay dyan. Ayan, maraming salamat po, Miss Pau, and of course, Ma'am Rui.
Yes, thank you so much, Pau. Oh,
thank you so much for having me. At abangan niyo po kami tuwing Miyerkules po, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa DZUP. Diba? Dito po sa aming programang
Patas sa Batas.
Susunod na po ang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
patas sa batas.